إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، عزيز محترم سلمان kardeşlerim، ilk olarak sizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'a çoxlu şükürler olsun ki Allah Teala bize bu mübarek, bu əzəmətli ayı nəsib eləmişdir. Ramazan ayı özünüz bilirsiniz ki digər aylardan fərqlənir. Bu ayın çoxlu xüsusiyyətləri vardır. Bu barədə danışmaq istəmirəm. Elhamdülillah məndən qabaq gələn qardaşlarımız bu barədə geniş danışıb. Ancaq hatırlatmaq istəyirəm ki, Ramazan ayı bitdikdən sonra ümumiyyətlə bu ayda insanlar iki qismə bölünürlər. Birinci qism o şəxslərdir ki, Ramazanın başqa aylardan onlar üçün heç bir fərqi yoxdur. Ramazan necə gəldi, necə bitdisə, o cür insanların xəbəri olmur. O insanlar Allahı lazımınca uza tutmayan insanlardır. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə o cür insanlar barədə buyurur ki, وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِ Allahı lazımınca uzatmadılar. Lazımınca dəyərləndirmədilər. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir gün minbərə qalxdıqda əmin, əmin, əmin deyir üç dəfə. Sahabələr ondan soruşur ki, ya Rasulallah, nəyə görə əmin dedin? Buyurur ki, Cəbrail aleyhisselam gələrək mənə dedi ki, Ramazan ayı daxil olduqdan sonra o şəxslər ki, Allahın rəhmətini qazana bilməyirlər, cəhənnəmə daxil olsunlar. Denən əmin, dedim əmin. Ona görə bu Ramazan ayı Allaha yaxınlaşmaq üçün, ibadətləri artırmaq üçün, insan öz nəfsini tərbiyə eləmək üçün əzəmətli aylardandır. İkinci qism insanlar isə Ramazan ayından faydalanan insanlardır. Ancaq görürsən ki, bu qism insanlar da fərqlənirlər. Onlardan eləsi var ki, Ramazandan lazımınca istifadə edirlər. Onlardan da eləsi var ki, Ramazandan lazımınca istifadə edə bilmirlər. Özünüz bilirsiniz, Ramazan ayı ibadətlərlə dolu aydır. Ramazan ayı digər aylardan çox xüsusiyyətləri ilə fərqlənir. Ona görə də Ramazan ayında savab qazanmaq öbür aylara nisbətən daha asan olur. Ona görə müsəlman çalışmalıdır ki, bu aydan lazımınca istifadə eləsin. Hətta insan bu aydan lazımınca istifadə eləyərsə, Allah yolunda ölən şəhidi belə kesə bilər. Necə ki, Talha ibn Ubeydullah radiyallahu anhu rəvayət edir ki, iki nəfər İslamı qəbul edərək Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanına gəldilər. Onlardan biri digərinə nisbətən daha çox çalışırdı, daha çox əməl eləyirdi. Onlar ikisi də cihada getdilər. Daha çox çalışan, daha çox əməl eləyən şəhid olur. O biri isə cihattan geri qayıdır. Və o da bir il yaşayır, ondan sonra o da vəfat eləyir. Və buyurur ki, mən bir gün yuxu gördüm. Gördüm ki, bunların hər ikisini cənnətə gətirirlər. Şəhid olan cənnətə girmək istədikdə onu saxlayırlar. Birinci, şəhid olmayanı, az çalışanı buraxırlar, sonra isə şəhidi cənnətə buraxırlar. Və mən bu yuxunu sahabələrə danışdım. Sahabələr də təşvişə düşdülər. Söhbət gedib Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə çatdıqda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizdən soruşdu ki, o ikinci şəxs hansı ki az çalışırdı, cihadda şəhid olmadı, o nə zaman vəfat elədi? Biz buyurduq ki, ya Rasulullah, şəhid olandan bir il sonra vəfat elədi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yenə soruşdu ki, o Ramazan ayına yetişdimi? Buyurdu ki, bəli ya Rasulullah, Ramazan ayından sonra vəfat elədi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, bax, budur, Ramazan ayında etdiyi ibadətlərlə Allah yolunda vuruşan şəhidi keçdi. Ona görə qardaşlar, bu ayın fəziləti həddindən artıq çoxdur. Xüsusən də demək olar ki, Ramazan ayına az qalıb, bitməsinə az qalıb, ancaq müsəlman yenə də həvəsdən düşməməlidir. Əgər bu ayda naqisliklərə yol veribsə, heç olmasa qalan ayın bu günlərindən faydalansın. Tövbə eləsin və əməllərini islah eləsin. Ümumiyyətlə, Ramazan ayı bizə çox şeyi göstərdi. Ramazan ayı birinci müsəlmanın qəlbinin təmiz olmasını bizə öyrədir. Müsəlman məhz qəlbi təmiz olduqdan sonra cənnəti qazana bilər. O insan ki, əməli var, ancaq qəlbi təmiz deyil, onlar demək olar ki, münafiqlik əlamətləri var o cürə insanlarda. Ona görə müsəlman çalışmalıdır ki, qəlbini təmiz eləsin. Bu ayda ixlaslı olmağı, qəlbin təmizləməsini müsəlmana öyrədir. Və insan çalışmalıdır ki, ilk növbədə qəlbini təmiz etdikdən sonra əməl eləsin və bu əməllərini artırsın və əməllərində də sabit olaraq qalsın. İndiki zamanda demək olar ki, çox insanlarla qarşılaşdıqda, xüsusən də namaz qılmayan insanlarla qarşılaşdıqda və onlarla din barədə söhbət elədikdə, namaz qılmaq istəməyənlərin əksəriyyətinin cavabı eyni olur ki, qəlb təmiz olsun kifayət eləyir. Qəlbim təmiz olsun, əməl eləməsəm də cənnəti qazana bilərəm. Çox təəssüflər olsun ki, biz özümüzü müsəlman adlandırırıq və müsəlmanın da mənası odur ki, Allaha təslim olan, ancaq öz təslimiyyətimizi əməllərimizdə göstərmirik. O insan ki, Allaha təslim olduğunu iddia edirsə, lakin əməlləri ilə onu göstərmirsə, o necə səmimi gəlsən Allaha təslim olanlardan olar. Ona görə görürsən ki, məhz qəlb barədə danışdıqda qəlbin təmiz olması üçün müəyyən yolları adama başa salırlar. Müəyyən məsləhətlər verirlər ki, bu cür eləsən qəlbin təmiz olar, bu cür eləsən qəlbin təmiz olar. Ancaq qəlbi yaradan Allah Taalanı qəlbi təmizləmək üçün bizə göstərdiyi yollardan uzaqdırlar. Ona görə də kim ki istəyirsə qəlbi saf olsun, təmiz olsun, məhz Allahın və onun Peyğəmbərinin bizə göstərdiyi yollarla qəlbi təmizləməlidir. Bunun üçün də səbəblər həddindən artıq çoxdur. Bunlardan birincisi Allahın dininə baş əyməkdir. O insan ki, Allahın dinindən uzaqdır, Allah'ın dinine baş eğilir. Onun kalbinin temiz olmasından söhbet edebilmez. Bakın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizim için bir ibrettir. O Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ki hele peygamberlik gelmemişten önce Mekke'de onu emin kimi tanıyırdılar. Hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ilk defa Kureyş'i yığdığında Safa dağına çıktığında onlara buyurur ki ben size desem ki bu dağın arkasından düşman gelip sizinle vuruşmak istiyor. Mene inanarsınız mı? Onlar hamısı bir ağızdan buyurdular ki bəli inanarım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o süre ehlakla zamanın arasında iz koymuştu. Onlar ne bir defa yalan, ne bir defa söğüş, ne de bir defa kiminse xəfirine deyen bir şey görmüştüler. Ancak fikir verin, Allah Teala bu İslam dinini ona gönderdikten sonra ne buyurur? Elen neşrah leke sadrak, meğer biz senin köksünü, kalbini açmadık mı? Fikir verin Allah Teala bu sözü ona ne vaxtı deyir? İslam geldikten sonra deyir. Bu ayet delildir ki, o insan ki kalbinin temiz olmasını iddia edir, Allah'ın dininden uzaqdır, onun kalbinin temiz olmasından söhbət edə bilmez. Bu tek Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ait değildir. Bu hemçinin de bütün insanlara aittir. Ona göre Allah subhanahu aleyhi ve sellem məhz bu barədə danışdıqda buyurur ki, وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ اَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَعَنَّمَا يَسْتَعَدَ فِي السَّمَاءِ Buyurur ki Allah Teala kimi doğru yola yönetmek istese onun köksünü, onun kalbini İslam için atar. Kimi de hak yoldan azdırmak istese onun köksünü göğe sıkmış kimi dar ve sıkıntılı eder. Ona göre kim ki istiyorsa kalbi temiz olsun Allah'ın dinine teslim olmalıdır. Bu hamımıza aittir. Çünkü cennete yalnız ve yalnız kalbimiz temiz olduktan sonra girebiliriz. Cenneti yalnız ve yalnız gel temiz olduktan sonra kazanabiliriz. Ona göre de şeriatın bize gösterdiği bütün bu sebeplerden, bütün bu yollardan tutmalıyız. Tutmalıyız ki cenneti kazanabiliriz. Kalbi temizlemek için mühim sebeplerden de biri ihlaslı olmaktır. İslam'ı kabul edildikten sonra Müslüman ne emel edirse yalnız ve yalnız Allah için elemelidir. Hislendikse de Allah için hislenmelidir. Kederlendikse de Allah için kederlenmelidir. Gazeblendikse de, güldükse de, sevindikse de yalnız ve yalnız Allah için elemelidir bunların hamısını. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de böyleydi. Hemsinin de onun terbiyesini almış sahabeler de böyleydi. Hemsinin onların yolunda giden salih insanlar da böyleydiler. Yalnız ve yalnız Allah için sevilirdiler. Yalnız ve yalnız Allah için birbirini sevirdiler. Yalnız ve yalnız Allah için birbirine nifret edip birbirinden intikam alırlar. Bakın, güzel örnekti Ali radıyallahu anh bizim için. O Ali radıyallahu anh ki düşmanla vuruşur. Onu yıkır ki onu öldürsün. Düşman onun yüzüne tüpürür. Ali radıyallahu anh işlenir. Ancak onu vurmur. Onun yanında olanlar sorsun ki sen onu neye göre öldürmedin? Buyurur ki ben korktum ki onun öz nefsime göre öldürüm. Çünkü ben hislenmiştim. Ancak biz yalnız ve yalnız Allah için öldürürük. Fikir verin. Düşmenden intikam aldıkta da böyle Allah için alardılar. Ona göre Müslüman savaşmalıdır ki bütün hayatını məhz Allah için vursun. Bu cüre etdikdə də onun qəlbi təmizliyə doğru adım atacaqdır. Təmizliyə doğru yönələcəkdir. Və başqa səbəblərdən də tutulsa inşallah ki onun qəlbi daha da yaxşı olacaqdır. Yəni daha da bu yaxşılığa doğru gedəcəkdir. Həmçinin qəlbi təmizləmək üçün mühim səbəblərdən də biri ibadət eləməkdir. O insan ki Allah'a ibadet edemir, Allah'a baş eğmir, onun qəlbinin təmiz olmasından söhbət gedə bilməz. Ramazan ayı bizim üçün ibrətdir. Allah subhanahu teala görürsən ki, elə ibadətlər var ki, onu ildə bir dəfə buyurub, həcc kimi. Elə ibadətlər var ki, onu gündə bizə buyurub, elə ibadətlər də var ki, ayda bir il ərzində yalnız bir ayı buyurub. Onların hamısından müsəlman tutulmalıdır ki, qəlbi təmiz olsun. Yox, ibadət eləmirsə, onun qəlbinin təmiz olmasından söhbət gedə bilməz. Dünya yaranan gündən ta dünya dağılacaq günə qədər ən təmizli yer üzünə gələn insan Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm idi. Ancaq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm təmiz qəbli olmasına baxmayaraq ölənə qədər ibadət elədi. Hətta o qədər ibadət eləyirdi ki, gecə namazlarında, əlavə namazlarda o qədər qiyamda qalırdı ki, dabanı belə qanıyırdı. Hətta zövcəsi ona gələrək buyurur ki, ya Rasulullah, Allah sala sənin keçmiş və gələcək günahlarını bağışlamayıb mı? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyururdu ki, mən də Allaha şükür edən bəndələrdən olmayım mı? Baxın, subhanallah, Allah sala onu bu dünyada ikən cənnəti eləsə də, cənnətin ən yüksək məqamını ona versə də, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ən çox ibadət edirdi. Hətta onun qədər dünyaya ikinci ibadət edə biləcək bir şəxs gəlməyəcək. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ən təmiz qəlbi olmasına baxmayaraq bu qədər ibadət edirdi. Həmçinin qəlbi təmizləmək üçün mühüm səbəblərdən də biri Quran oxumaqdır. Allah təala bu Quranı biz oxuyaq, başa düşək, ona əməl eləyək deyinə göndərmişdir. O insanlar ki, Allahın kitabını oxuya bilmirlər, o insanlar ki, Allahın kitabını oxuduqda təsirlənmirlər, onların qəlbinin təmiz olmasından söhbət gedə bilməz. Çünki Allah təala bu Quranı məhz qəlblər təmizlənsin deyinə göndərmişdir. Necə ki, Allah subhanahu teala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ buyurur ki, biz Quranda müminlər üçün şəfa və mərhəmət olan ayələr nazil indirdik. Şəfa. İlk növbədə də Allah Taala bu Quranla insanın qəlbini müalicə edir, onun qəlbinə şəfa verir. O insan ki, Allahın kitabından uzaqdır, oxuyumur, oxuya bilmir, oxuyur təsirlənmir, oxuyur əməl eləmir, onun qəlbi necə təmiz ola bilər? Həmçinin Allah Taala başqa bir ayədə buyurur ki, ey insanlar, Rəbbinizdən sizə bir öyüd nəsiyyət, kökslərdə, qəlblərdə olana bir şəfa, möminlərə doğru yolu göstərən rəhbər və mərhəmət olaraq göndərilmişdir. Fikir verirsiniz, qəlblərdə olanlara şəfa, doğru yolu göstərən rəhbər və mərhəmət. Quran-ı Kərim. Ona görə də o insanlar ki, Allahın kitabını oxuya bilmirlər, oxuyurlar, təsirlənmirlər, onların qəlbinin təmiz olmasından söhbət gedə bilməz. Həmçinin qəlbi təmizləmək üçün mühüm səbəblərdən də biri sədəqə verməkdir, zəkat verməkdir. Allah təala Quran-ı Kərimdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə xitab edərək buyurur ki, xuz min əmvalihim sadəqətən tutahhiruhum və tüzəkkihim bihə və sallə aleyhim. Buyurur ki, onların mallarından sədəqə götür ki, bununla da onları pak edib təmizə çıxarasan. Şükür verirsin, pak edib təmizə çıxarasan. Ona görə də sədəqə verməyən insanın qəlbinin təmiz olmasından söhbət gedə bilməz. O sahabə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gələrək qəlbi necə təmizləmək olar sualını verdikdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ona buyurur ki, kasıbları yedizdir və yetimin də başına sığal tək. O insan ki, kasıbları yedizdirmir, yetimin qapısını tanımır, onun qəlbi necə təmiz ola bilər? Ona görə kim ki, qəlbinin təmiz olmasını istəyirsə, şəriətin, Allah Taalanın bizə göstərdiyi yollarla qəlbini təmizləməlidir. Həmçinin qəlbi temizlemek için mühim sebeplerden de biri dua eləməkdir. Bildiğiniz kimi dua müminin silahı adlanır. Baxmayaraq ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en temizli qəlbli insan idi, onunla belə en çok etdiyi dualardan da biri ya muqallibəl qulub səbbit qalbi alə dini. Ey qəlbləri dəyişdirən Allah, mənim qəlbimi dinin üzərində sabit elə. En çok etdiyi dualardan biridir. O insanlar ki, qəlbinin təmiz olmasını iddia edirlər, heç ömründə bir dəfə olsun, iddia elədiyinə görə qəlbimin təmiz qalması üçün Allahdan sabitliyi diləmirsən, diləməmirsən. Ona görə də sənin qəlbinin təmiz olmasından söhbət gedə bilməz. Çünki Allah Taalanın Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin qəlbi təmizləmək üçün göstərdiyi yollardan uzaqsan ona görə. Həmçinin qəlbi təmizləmək üçün mühim səbəblərdən də biri nəsiyyət etməkdir. İnsan başqa bir insanlarda xata gördükdə ona nəsiyyət eləmirsə, istər-istəməz onun qəlbinə nöqtə düşür. Qardaşına qarşı nöqtə düşür. Hər hansı bir məclisdə həmin qardaşı barədə danışıldıqda o qardaş onlara qadağan eləməsə belə ən azından onlara qulaq asacaqdır. Ancaq qardaş başqa bir qardaşında xəta gördükdə qəlbinə salmayıb gedib ona nəsihət eləyirsə, düzəltməsini istəyirsə, onun qəlbində qardaşına qarşı kin qüdurət qalmır. Və beləcə də qəlbinin təmiz olması üçün mühim addımlardan atır. Qeybətdir, nəmmamlıqdır. Bu cür şeyləri qəlbinə yaxın buraxmır. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə sahabələr beyət etdikdə beyət etdiyi mühim şeylərdən də biri hər bir müsəlmana nəsiyyət edəcəkləridir. Cəbir radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin ölümündən sonra bazarda ticarət eləyirdi. Müştəri gəlib ondan malın qiymətini soruşduqda ilk olaraq başlayırdı malın eyblərini saymağa. Ondan sonra da buyurur ki, istəyirsən al, istəyirsən alma. Hətta ona dəfələrlə deyilirdi ki, sən belə eləsən, heç kəs səndən ticarət eləməyəcək. Buyururdu ki, biz hər bir müsəlmana nəsiyyət edəcəyimizi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə beyyət eləmişik. Həmçinin qəlb təmiz olsun deyilə mühim səbəblərdən də biri hədiyə verməkdir. Ona görə hədiyə özü ələ almaq sözündən götürülür. İnsan başqa bir insana hədiyə verdikdə onun qəlbini ələ alır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem də buyurur ki, hədiyə verin ki, biri-birinizi sevəsiniz. İki qardaş da biri-birini sevdikdə onların qəlbində kin-kudurət olmur. Həmçinin qəlbi təmizləmək üçün mühim səbəblərdən də biri salamı yaymaqdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, sizə elə bir şey öyrədimmi ki, onu eləsəniz biri-birinizi sevərsiniz, salamı öz aranızda yayın. Ona görə müsəlman çalışmalıdır ki, bu səbəblərdən tutulsun. Qəlbi təmizləmək üçün səbəblər həddindən artıq çoxdur. Sadəcə olaraq biz çox az bir hissəsini qeyd elədik. Müsəlman daima çalışmalıdır ki, bu səbəblərin hamısından tutsun ki, qəlbi təmiz olsun, qəlbini təmizləsin. Müsəlman daima öz qəlbi üzərində işləməlidir ki, qəlbi təmiz olsun. O insanlar ki, görürsən, qəlbinin təmiz olmasını iddia edirlər, onlar çox rahatdırlar. Ancaq müsəlman isə, Allahdan qorxan, səmimi müsəlman isə, heç vaxt qəlbi rahat olmur. Baxın, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə buyurur ki, siz mənim bildiklərimi bilsəydiniz, çox ağlayıb az gülərdiniz. Ömər radiyallahu anhu, baxmayaraq ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onu cənnətlə müjdələmişdir. Huzeyfə radiyallahu anhunun arxasında düşürdü ki, mənə münafiqlərin adını de ki, görün mənim adım onların içində var ya yox, qorxu içində olurlar. Sahabələr o cürə qorxu içində yaşayırlar. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu kişi hədisdə buyurur ki, Allah Taala dedi, mən bir qulumda iki qorxunu və iki rahatlığı cəm eləmərəm. O qulum ki, məndən bu dünyada qorxub, insanları cem edeceğim gün ona rahatlık verirler. O kulum ki bu dünyada benden rahat olup, bana göre rahat olup, yani kalbi rahat olup, insanları cem edeceğim gün onu korku içinde saklayacağım. Ona göre seleflere baktığında görürsen ki hemşe korku içindeydiler. Ağlayırdılar, kalbleri rahat olmur. O Uzay rahimahullah. Korkusu onlara gelir. Kadın. Onlara gelir. O Uzay'ın namaz kıldığı yere kestikte görür ki yaşlı. Yoldaşını çağırıp der ki sen bu cüre şeyhin namaz kıldığı yere böyle mi bakırsan? Uşaklar gelip orada bayrak kıllar ancak sen buna fikir vermişsen. Uzay rahmetullahın arvadı buyurur ki yok o Uzay'ın namazda iken akıttığı gözyaşlarıdır. Veyahut da Muhammed ibn-i Rakiye deyirler ki neye göre sövkenip dirseklenip uzanmırsan buyurur ki dirseklenip uzananlar rahat olanlardır. Ancak ben ise bilmirem cennete gideceğim veyahut da cehenneme nece rahat olabilirim. İmam Şafii rahmetullah ölüm anında ağlayır. Deyirler ki neye göre ağlıyorsan? Buyurur ki gittiğin yol uzundur. Bilmirem cennete gideceğim ve yaptı cehenneme düşeceğim. Ona göre Müslüman daima kalbinin temiz olması için çalışmalıdır. Emellerini artırmalıdır. Bu Ramazan bizim için fırsat idi. Bizi emel elemeye, emellerimizi artırmaya bize sevk edirdi. Ona göre görürsen ki bu Ramazan ayında elave ibadetler var ki başka aylarda yok idi. Devamlı olarak oruç tuturduk. İnsanı terbiyelendirir, Müslümanı terbiyelendirir ki Ramazan bittikten sonra sen oruç tutmayı bacarırsan, Ramazan bittikten sonra buna son koyma. 1-4 her ayın ortası olan 3 günü oruç tut. Veyahut da sen gece namazlarını kılırdın. Öğleştirmişsen özünü Ramazan bittikten sonra da lazım değil bu namazları devamlı olarak ele. Ona göre de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki Allah'a en hoş gelen emel devamlı olarak edilen emellerdir. Ramazan bittiğine bitmekle ibadetleri bitirmek lazım değil. Ettiğiniz ibadetlerin üstünde sabit olarak kalmalıyız. Ve bununla da kifayetlenmek lazım değil. İbadetlerimize daha da yeni ibadetler elave etmeliyiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne emel edirdiyse onu devamlı olarak edirdi. Hemsinin de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin terbiyesini almış, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin medresesinden çıkmış insanlar da böyleydiler sahabeler. Ne emel edirdilerse onu devamlı olarak edirdiler. Bakın İbn Ömer'e radıyallahu anhu buyurur ki ben zavan idim. Mescitte yatırdım. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her gün sübh namazını kıldıktan sonra yüzünü sahabelere tutup deyirdi ki sizlerden kim yuhu görür? Ve sahabelerden de kim yuhu görürse Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme danışardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de hemin yuhuları yozardı. Ve buyurur ki ben de çok arzulayırdım ki yuhu görün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de benim yuhumu yozsun. Bir gün gördüm ki iki melek gelip beni cehennemi göstermeye apardılar. Cehennem bir tendire okşuyordu. Yukarısı dar, aşağısı da enliydi. Ben ona yakınlaşıp baktığımda orada tanıdığım insanları gördüm. Ve korktum. Cehennemden Allah'a sığınıram. Cehennemden Allah'a sığınıram. Sözlerini tekrarlamaya başlayarak geri çekildim. Başka bir melek gelerek elini benim çiğnime koyarak dedi ki narahat olma sen oraya düşmeyeceksen. Yuhudan ayrıldım. Yuhumu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zövcesi hemsininle benim bazım olan Hafsa'ya danıştım. Hafsa da yuhunu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme danıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Abdullah güzel zavallı. Ancak zavallı olarak gece namazlarını kılsa laf güzel insan olar. Görün Abdullah İbni Ömer'in kulu Nefi rahimahullah nedir? Buyurdu ki vallahi İbni Ömer neyin ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözünden sonra gece namazlarını kılırdı. Hatta gecenin çox az bir hissəsini yatırdı. Qalan vaxtını namazda keçirdərdi. Hətta gecə namazına qalxdıqda ən gözəl paltarını geyinərdi və ən bahalı ətrini vurardı. Ondan bir gün soruşdum ki, sən axı niyə belə eləyirsən? Qaranlıqdır, səni heç kəs görmür. Buyurdu ki, məni deyir insanların Rəbbi görür. Mən Allahın huzurunda dayanıram, necə bəzənib çıxmayın. Bax, onlar bu cürə ibadət eləyirdilər, bu cürə davamlı olaraq ibadət eləyirdilər. Həmsinin də Əli radiyallahu anhu bir gün evə gəlir, Fatimə radiyallahu anhu xəstə olduğu üçün ondan qulluqçu tələb eləyir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gedirlər və qulluqçu istəyirlər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem də onlara buyurur ki, sizə elə bir şey öyrədimmi ki, onu eləsəniz qulluqçudan daha xeyirli olar. Yəni, elə bir şey öyrədimmi ki, onu eləsəniz, sizin qulluqçunuz olsa, yediyinizdən ona yedizdirsəz, İstiyinizdən ona itizdirsəz, geyindiyinizdən ona geyindirsəz, ondan da çoxlu savab qazanarsınız. Əli radiyallahu anhu, Fatimə radiyallahu anhu buyurur ki, öyrət ya Rasulullah. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, yatağınıza girdikdə, gecə olduqda 33 dəfə Subhanallah, 33 dəfə Elhamdülillah və 34 dəfə də Allahu Ekber deyin. Bu, sizin üçün qulluqçudan daha xeyirlidir. Təsəvvür edin, 33 dəfə Subhanallah, 33 dəfə Elhamdülillah, 34 dəfə Allah-u Ekber deməyə bir dəqiqə vaxtı götürmür. Gör, nə qədər savab var. Görün, indi Əli radiyallahu anhu nə deyir? Buyurur ki, vallahi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən eşitdiyim gündən bu zikri tərk eləməmişəm. Hətta şiddətli Sıffin döyüşü günü gecənin ilk üçdə biri yadımdan çıxsa da gecənin axırında yadıma düşdü və mən həmin zikirləri elədim. Ona görə də müsəlman ibadət eləyirsə o ibadətlərini davamlı olaraq eləməlidir. Həmçinin Muhammed Fatih hamımıza məlumdur. Konstantinopolu alan, indiki İstanbulu alan döyüş başlamamışdan qabaq yığışırlar. Elə bir şərt qoyurlar ki, əgər Allah Taala bu əzəmətli fəthi bizə nəsib eləsə, Allaha şükür əlaməti olaraq iki rükət cəmaət şəklində namaz qılarıq. Ancaq bizə elə bir insan imamlıq eləsin ki, ağlı kəsdiyi gündən süb namazlarını ancaq cəmaatla bir yerdə məsciddə qılır. Görün, necə ağır şərt qoyurlar. Və döyüş olur, Allah Taala bu əzəmətli fəthi onlara nəsib eləyir. Adamlar təyin edirlər, qoşunun içində axtarırlar, qayıdıb gəlirlər ki, bu şərtə uyğun adam yoxdur. Sonra isə adamları göndərirlər ki, gedin, məscid imamlarının arasında axtarın. Qayıdıb gəlirlər ki, bu şərtə uyğun adam yoxdur. Deyirlər ki, gedin, qazilərin arasında axtarın. Qayıdıb gəlir, deyirlər ki, bu şərtə uyğun adam tapa bilmədik. Ondan sonra deyirlər ki, gedin, sıravi müsəlmanların arasında axtarın. Qayıdıb gəlirlər ki, bu şərtə uyğun adam tapa bilmədik. Ondan sonra Muhammed Fatih, Allah ona rəhmət eləsin, özü səhvi düzür və özü qabağı keçərək bu namazı qıldırır. Namaz bitdikdən sonra üzünü cəmada tərəf çevirərək buyurur ki, bu nə Allahla mənim aramda olan sirdir. Vallahi, Allaha and olsun ki, ağlın kəsdiyi gündən süb namazlarını ancaq cəmaatla bir yerdə məsciddə qılmışam. Görün, Allah Taala oranı alanı müjdələyib. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem vasitəsilə oranı alanı müjdələyib. Onu da gör necə insana nəsib elədi. Hansı ki Allahın Allaha ibadətdə necə davamlı idi, Allah Taala da ona o cürə kömək oldu. Yəni insan bu dünyada Allaha davamlı olaraq ibadət edirsə, Allah Taala onun mükafatını həm bu dünyada, həm də ki axirətdə artıqlaması ilə verir. hamımıza məlumdur, hamımız Qurana oxuyuruq. Yunus Peyğəmbərin hekayəsi. Yunus Peyğəmbər xəta eləyir, qövmünü tərk eləyir və balıq onu udur. Balıq onu udduqda Yunus Peyğəmbər balığın qarnında dayanmadan bu duanı eləyir. Lə iləhə illə ənd, subhanəkə inni kuntu minəz-zalimin. Allahdan başqa ibadətə tanrı ibadətə layiq olan ilah yoxdur. Sən paksan, müqəddəssən. Mən isə həqiqətən zalimlərdən olmuşam. Dayanmadan bu duanı eləyir. İbn-i Kəsir rəhməhullah bu ayənin təfsirində buyurur ki, Ənəs radiyallahu anhu dedi. Hekayəni danışır ki, Yunus Peyğəmbər bu duanı soxlu elədikdə mələklər dedilər ki, bu qərib yerdən gələn səs bizə çox tanış səsdir. Allah Taala da onlardan soruşdu ki, siz onu tanımadınızmı? Buyurdular ki, yox. Allah Taala buyurur ki, o mənim qulum Yunusdur. Mələklər buyurur ki, hansı qulun? Xoş günlərində sənə ibadət edildi, o həmin qulunmu ki? Allah Taala buyurur ki, bəli. Mələklər buyurur ki, ey Rəbbimiz, xoş günündə sənə necə ibadət edildi, davamlı olaraq ibadət edildi. İndi dara düşdükdə ona kömək olmayacaqsan mı? Allah Taala buyurur ki, olacaqam və balığı əmr edir ki, onu sahilə buraxsın. Ondan sonra Allah Taala buyurur ki, فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Buyurur ki, əgər o bizə tərif deyən bəndələrdən olmasaydı, balığın qarnında qiyamət gününə qədər qalardı. Görün, Allaha necə davamlı olaraq ibadət edirdi, Allah Taala da onu elə bu dünyada ikən sıxıntıya düşdükdə onu mükafatlandırır. Ona görə də Ramazan bitdikdən sonra ibadətlərimizi azaltmamalıyıq, həvəsdən düşməməliyik, əksinə ibadətlərimizi daha da artırmalıyıq və etdiyimiz ibadətlərin üzərində də sabit olaraq qalmalıyıq. Allah subhanahu taala-dan istəyirəm ki, bizi eşidib faydalananlardan eləsin, bizi cənnət əhlindən eləsin və bizim günahlarımızı bağışlasın.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.